Yepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyz heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji ýuly hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňki häzirlikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýdärin. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Türkmenistana resmi sapar eder. 3-nji ýulda Aşgabatda Türkmenistanyň we Awganistanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesinde taraplaryň ýurtlaryň arasynda döreýän ähli dawalary we konfliktleri paraýhatçylykly ýoldan çözmäge ýykyn edýänligi, halkara terrorçylyga, ekstremizme, bi-kanun neşe dolanşygyna we serhedaşyr jinayetçylyga garşy göreş boýunça ara gatnaşygy dowam etdirjekdigini mälim edenligi Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda aýdyldy. Habar berilişine göre bu gepleşikleriň iki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň ýene puhtalanmagyna tarap nowatdaky ädim boljakdygyna garaşylýar. Käderki wagtda Türkmenistanyň we Awganistanyň gatnaşmagynda iki sany iri halkara proýekt amala aşyrylýar. Türkmenistan uzunlygy 1814 kilometrlik transawgan gaz geçirji proýekt arkaly Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Şeýle-de Türkmenistanyň we Awganistanyň arasynda Türkmenistan Awganistan Täjikistan demir ýol proýekt amala aşyrylýar. Türkmenistan demir ýolyň öz giňişliginden geçen 85 kilometrlik bölegini öz hatabyny gurup 2015-nji ýylyň noýabr aýynda jemledi. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani mundan öň Türkmenistana 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda barypdy. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Hitaýyň we Ýaponiýanyň liderleri bilen gepleşip, Demir gazyk Koreýa boýunça birlikdäki hereketlerine degişli borçlaryny tassyklanlygyny aýtdy. Aktamyň ýene bir beýanatynda Trumpyň 2-nji ýulda Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe we Hitaýyň prezidenti Xi Jinping bilen gepleşip geçirenligi aýdyldy. Demir gazyk Koreýa we onuň ýadro programmasy liderleriniň arasyndaky gepleşikleriň gün tertibinde boldy diýilip aktamyň maglumatynda aýdylýar. Trump Hitaýyň lideri telefon gepleşiginde Demir gazyk Koreýanyň ýadro we ballistik programmalarynyň howp töredýänligine aladalanma bildirdi. Şeýle-de aktan Birleşen Ştatlaryň Hitaýyň we Ýaponiýanyň liderleriniň uly 20-lik guramasynyň Gamburgdaky sammitinde duşmagyna garaşylýanlygyny mälim etdi. Şol wagtyň özünde de Hitaýyň döwlet mediýasy Xi Jinping Trumpa Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň ara gatnaşygyna ýaramaz faktorlaryň zarby uranlygyny aýtdy diýip habar berdi. Trumpyň Birleşen Ştatlaryň Taýwanyň ýarag satmagyna ruhsat bermeginden bir näçe gün soň Hitaýyň CCTV telewideniýasy Xi Jinpingiň Birleşen Ştatlaryň prezidentine jaň edip, ony bütöwü Hitaý ýörelgesine eýermäge çagyranlygyny habar berdi. Pekin öz-özüne dolandyrýan Taýwany adasyny öz başdaklyk isleýän öz regiony hasaplaýar. Eýranyň newit ministrligi Fransiýanyň Total kompaniýasynyň Eýranyň deňizindäki gaz ýataklaryny özleşdirmek üçin 3-nji ýulda köp milliard dollarlyk ulalaşyk baglaşdy. Gün orta Pars gaz yataklarını özleştirmek önce şertname 2016-njy ýylda Irana garşy halkara sanksiýalar ýatyrylandan soň Iranda halkara kompaniýalaryň gatnaşmagyndaky iň uly biznes ulalaşygy bolup biler. Iranyň hökümeti ulalaşygyň Tehran tarapyndan Newit ministrliginiň Iranyň Petropars we Totalyň ýolbaşçylarynyň şeýlede Hitaýyň milli newit korporasiýasynyň gatnaşmagynda baglaşyljakdygyny aýtdy. Total Iran bilen dislapky ulalaşygy noýabr aýynda gol çekipdi we 4.8 milliard dollarlyk proýektiň 50.1%-ni satyn alypdy. Hitaýyň milli newit korporasiýasy proýektiň 30%-ni we Iranyň Petropars kompaniýasy 19.9%-ni ee bolar. Bu gaz ýatagy 1990-njy ýylda açylypdy. Şol döwürde Total Iranda iň uly maýa goýjy bolupdy. Türkmenistan Moldovanyň Gagauz awtonom regionynyň dokma sanagatyna maýy ýatırmagy planlaşdyrýar. Gagauz regionynyň resmi web-saýtynyň maglumatyna görä bu mesele awtonomiýanyň häkimi Irina Vlaçyň we Türkmenistanyň daşary işler ministri Rişet Meriýadowyň arasynda Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde ara alyp maslahat edilipdir. Şol gepleşiklerde taraplaryň arasynda Gagauziýadan Türkmenistana derman önümlerini eltmek barada hem gepleşilenligi media maglumatlarynda habar berilýär. Türkmenistan ýylda 1,050,000 tonny möçürdi. Resmi paxta planynyň dolýanlygyny ençe mälberi resmi derejede ýygnan edip gelýär. Germaniýanyň hökümetiniň metbuat wekili Saudi Arabistanyň padşahy Salman bin Abdulaziziň 7-nji we 8-nji ýulda Gamburgda geçiriljek uly 20-lik guramasynyň sammitine gatnaşmajagyny mälim etdi. Saudi Arabistanyň diplomatik çeşmeleriniň 3-nji ýulda DPA agentligine aýtmagyna görä, saparyň ýatyrylmagy Saudi Arabistanyň Katar bilen dawasyna bagly. Iýun aýynda Saudi Arabistany Katary terrorçylygy goldamakda aýplap gatnaşyklaryny kesdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelik